Бишкекте саат 8. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө ишемби, 29-декабрь, таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн Борбора жаапта чинде элүүнү берүүлөрүбүздү, ошондой эле ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таңк азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Путин америкалыктардын бала асыроосуна тыюу салган мыйзамга кол койду. Бишкекте сот залдарына видео камера орнотуу уланууда. 2013 жыл Кыргызстанда иштерман жылы деп жарыяланды. Эми жаңылыктардын кеңири мазмунуна токтолсок. Президент Путин буга чейин мамлекеттик дума менен федерациялар кеңеши жактырган Америка Кошмо Штаттарында кабыл алынган Магнитский мыйзамына каршы Дима Яковлев мыйзамын бекитти. Орусиянын балдар омбудсмени Павел Астахов.
С момента подписания закона Димы Яковлева у нас заканчивается американская
служба. Президент Дима Яковлев мыйзамына кол койгондон тарта америкалыктардын Орусиядан бала асырап алуусу токтойт. Андыктан америкалыктар тандап алып кетчү балдар эми Америкага кетпейт. Мындан чоң нерсе жасоонун кереги жок. Биз ар бир бала боюнча регионалдык бийликтер менен иштеп жатабыз. Губернатордун жеке көзөмөлү менен ал балдар үй бүлөлөргө берилет, деди Павел Астахов. Москвадагы Хельсинки тобунун өкүлү Людмила Алексеева болсо жаңы мыйзамды адам укуктары боюнча Европа соттуна даттанарын айтты. Ал аны Орусиянын беделин түшүргөн мыйзам деп сындады. Президент кол койгон Дима Яковлев мыйзамы америкалык жарандарга орусиялык жетим балдарды багууга, АКШдан каржыланган бейөкмөт уюмдардын Орусияда саясий ишмердүүлүк жүргүзүүсүнө тыюу салат. Кыргызстанда болсо балдарды чет элдиктердин асыроосуна берүү жараяны убактылуу токтоп турат. Бишкекте сот залдарына видео камера орнотуу уланууда. Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошеванын айтымында Бишкектин 1-май райондук сотунун 4 залына ушундай жабдуу коюлду. Буга чейин видео системалар Бишкектин Свердлов жана Октябрь райондук сотторуна жана жогорку сотко дагы орнотулган. Кытайда интернет колдонуучулардын чыныгы аты жөнүн талап кылган мыйзам жактырылды. Бээжин мындай чара жарандардын жеке коопсуздугун жана коомдук кызыкчылыктарды коргоо үчүн кабыл алынгандыгын билдирет. Укук коргоочулар болсо көпчүлүк адамдар интернетке каймана аттар менен кирип, мамлекеттик атка минерлердин мыйзам бузган иштерин ашкерлеп жазып турушканын айтышат. Жаңы мыйзам ошондой эле көзөмөлдөөчү органдарга интернетке чыккан туура эмес деп эсептелген мазмунду дагы өчүрүп салууга укук берет. Кытайда өкмөттүн чечими менен өлкөдө тыюу салынган Facebook, Twitter, YouTube сайттарына кирүүгө жол берген прокси сайттардын баардыгы жабылганын айрым маалымат каражаттары жазууда. Өлкөдө бейтапканалар майрам күндөрү өз тартибинде иштей берет. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. 1-7 январда гана бейтапканалар иштебейт. Калган күндөрү адаттагыдай эле иш күндөр. Өкмөттүн токтому менен жумасына 5 күн иштеген мекемелер үчүн дем алыш күндөр 30-декабрдан 7-январга чейин болору бекитилди. Майрамдоого жалпысынан 9 күн берилет. Бирок ишембиге туш келген 29-декабр жана 12-19-январ иш күндөр болуп саналат.
Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктер мурдагыдай эле 2-январга чейин тоолуу жолдордо кар көчкү жүрүү коркунучу сакталаарын эскертип жатышат. Ал эми аба температурасы бүгүн Чүй облусу аймагында 4-9, түндүк жагында 9-14. Таласта дагы 9-14, Баткен, Ош жана Алабатта 5 градус, Ысык Көлдө да 5, ал эми түндүк жагында 4-9 градуска чейин, Нарында болсо 7-12, Суусамыр Өрөнүндө 11-16 градуска чейин, Бишкекте болсо 6-8 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Таң казаттыктан программабызды Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аяктап бара жаткан жуманын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчун окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Жыйырма 25 декабрда Казахстанда аскердик учак кулап, бортундагы 27 киши, анын ичинде чек ара кызматынын жетекчиси полковник Турганбек Станбеков наут кетти. Тажикстанда эрте күйөөгө берүү адаты дагы эле калбай жатат. Ушул жана башка окуялар жөнүндө Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн жаңы чыгарылышында сөз кылабыз. А дегенде болсо, аймактан келген айрым кабарлар. Тажикстандын башкы прокуратурасы быйыл жайда характу болгон окуялар боюнча кылмыш иштери токтотуларын билдирди. 25 июлдан 20 декабрга чейин курал жаракты өз ыктыяры менен өткөрүп бергендер кылмыш жообуна тартылбайт деп айтылат прокуратуранын билдирүүсүндө. 6 айдын ичинде Бадахшандын бир нече районунун тургундары 325 даана курал жана башка амуниция тапшырышкан. Прокуратура баса белгилегендей 105 Калашников автоматы, 5 пулемет, 1 миномет жана 3 снайперди курал өткөрүлгөн. Өкмөттүк аскерлердин характуу операциясы Тоолу Бадахшан автономиялуу аймагынын улуттук коопсуздук боюнча башкармалыгынын жетекчиси генерал Абдулла Назаров киши колдоо болгондон кийин башталган. Кылмыш үчүн жоопкерчиликти бийлик мурдагы талаа командирлерине жүктөгөн. Прокуратура алардын кылмыш иштери кыскартылып-кыскартылбаганын айткан жок. Журналисттерди коргоо аялардык уюму Казакстан бийлигин Токберген Абиевдин дайын дарегин билүү үчүн аракет көрүүгө үндөдү. Мыйзам жана адилеттүүлүк гезитинин мурдагы редакторунун дайынсыз жоголушу бизди камтамак кылууда деп билдирди уюмдун өкүлү Нина Огнянова. 5 жыл мурун ушул эле гезиттин журналисти Оралгайша Омаршанова дайынсыз жоголуп, ошол бойдон табыла элек. Казакстан маалымат каражаттарынын альянсы деген пресс-клубтун жетекчиси Астанадагы коррупция тууралуу пресс-конференция өткөрүү планы менен өшкөндөн кийин 20 декабрда жоголгон. Россиялык укук коргоочу Николай Николаев тажик оппозициясынын лидерлеринин бири Умар Али Куватовду камакка алуунун артында саясат турат деп билдирди. Анын айтымында өкмөттүн сынчысы бизнесмен Куватов 23 декабрда Дубайда тажик бийлигинин өтүнүчү боюнча кармалган. Камакка алуу жөнүндө ушул бейшембиде кабарланды. Куватов көз боемочулук аркылуу 1,2 миллион долларды менчиктеп алган деп айыпталууда. Жыл башында ишкер топ 24 деген оппозициялык кыймыл түзүп, президент Эмомали Рахмонду 3-чү мөөнөткө ат салышпоого чакырган. Айрым маалыматтарга караганда, Москвада жашап жүргөн Куватов Рахмондун үй бүлөсү менен бизнес жүргүзчү, бирок саясатка аралаша баштагандан бери президенттин каарына калган. Тажик бийлиги ишкер саясий себептерден улам камакка алынды деген ырастоону четке кагууда. Алматы шаарынын соту оппозициялык Республика Авазы гезитин анын интернет сайттарын жабууну сураган прокурорлордун арызын канааттандырды. Гезиттин башкы редактору Татьяна Трубачева 15 күндүн ичинде апелляциялык арыз менен кайрыларын кабарлады. Чечимге ылайык сот Алга партиясын, Халык майданы уюмун, 8 гезитти жана интернеттеги 23 сайтты экстремисттик деп тааныйт. Прокурорлор мындан сырткары Республика Взгляд гезиттерин басууга жана таркатууга, алардын веб-сайттарына, Казакстанда К+ жана Стан ТВ телеканалдарынын көрсөтүүгө, алардын да сайттарына тыюу салууну сурашкан. Тажикстанда көпчүлүк жаш адистер өз кесиби боюнча иш таба алышпайт. Мындай жыйындыкка сот сервис маалымат изилдөө борбору келди. Европадагы билим берүү фонду менен биригилешип өткөрүлгөн сурамжылоого 15 жаштан 29 жашка чейинки 2000 киши тартылган. Эл аралык эмгек уюмунун маалыматына ылайык, жумуш табуу 2007 жылдан бери эле актуалдуу болчу. Адистердин айтымында 5 жылда абал өзгөргөн жок. Тажикстанда эгемендүүлүктүн 20 жылдыгына карата Эмомали Рахмондун ишмердиги тууралуу даректүү тасмалардын топтому чыкты. Таджик Инфо маалымат агенттиги Тажикстан президенти Рахмондун бийликке келгенден тартып бүгүнкүгө чейинки ишмердүүлүгү тууралуу 27 дискти сатыкка чыгарды. Анын арасында Эмомали Рахмон жана азык түлүк коопсуздугу, президент жана энергетикалык көз карандысыздык деген сыяктуу тасмалар бар. Маалыматтар боюнча мындай тасмалардын топтому 270 сомони же 56.7 доллар турат. Тажикинфо тасмалар дүкөндөргө жана күркөлөргө зордоп өткөрүлбөгөнүн, дисктер таңууланбаганын билдирүүдө. Өзбекстандын маданият жана спорт министрлигинин расмий өкүлдөрү жаңы жылдык майрамдарга Аяз Ата, Аяз Кыз жана башка жомоктордун каармандарынын катышуусуна тыюу салынды деген маалыматты четке какты. Буга чейин айрым маалымат каражаттары телеканалдарга Аяз Ата менен Аяз Кызды көрсөтүүгө тыюу салынгандыгын айтып чыгышкан. Ташкентте Аяз Ата, Аяз Кыздын катышуусу менен массалык майрам өткөрүүгө 2005 жылы террорчулар кол салышы мүмкүн деген шылтоо менен тыюу салышкан, бирок 2006 жылдан тартып элге массалык жаңы жыл майрамдарына кайра уруксат берилген болчу. Жаңы жылга байланышкан дагы бир кабар, Алматы шаарынын бийлиги бала бакчалар менен мектептерде жаңы жылдык майрамдарга ата-энелерден 8000 теңге же $50 доллардан көп чогултулбасын деген чектөө киргизди. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. 25 декабрда Казакстандын Чымкент шаарынын жанында Ан-72 учагы кулап, бортундагы бардык 27 киши наут кетти. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына ылайык, комитеттин чек ара кызматына таандык аскердик учак Аснададан Чымкентке баратып, аэропортко 20 км калганда кырсыкка учурады. Учакта экипаждын 7 мүчөсү жана 20 офицер, анын ичинде чек ара кызматынын жетекчиси полковник Турганбек Стамбеков Жубайы менен бар болчу. Чек арачылар түштүк чек ара бөлүмүнүн жылдык жыйынына баратышкан. Окуя болгон жерге дароо куткаруучулар, өрт өчүргүчтөр жөнөтүлгөн. Учак түштүк Казакстан облусундагы Сайрамсак районунун Тасса айылынын жанына кулаган. Кырсыктан көп узабай борттогу бардык адамдар каза болгону расмий бышыкталды.
Самолет кулаганда энди самолет төрткө бөлүнүп кеткен. Адамдар энди жан жагы шашылып кеткен. Энди аны каз пограндар ороп тур, киргизбейт эч кимди. Онун ичине. Он бизди кирамат каз ичине.
Деди күбөлөрдүн бири Даврон Юлдашев. Учак кулаган жерге биринчилерден болуп азаттыктын кабарчысы Мира Муслим да барган. Кабарчыбыз өз көзү менен көргөндөрдү мындайча сүрөттөп берди.
Мен негизи бул окуяга жайлы алгачкылардын бири болуп эстеген чыгармын. Өткөн саат туура бир 7:00 бир 15-20 мүнөт өткөн кезде маган Астанадан осы чек ара кызметинде иштейтин бир таанышым кабарласып, жана Шымкенттин жакын жеринде биздин аскерий шагымыз жарылды деп кадимдей дауыс менен айтты да. Сөйтип мен дал сол мезетте өзүм баштыктарыма кабарлаган эдим. Осы убакта жанагы информ агенттиктеринде, акпарат агенттиктеринде уже акпараттар чыгып жатыр экен. Сонун менен биз шугул окуянын ордуна жеттик. Бул Шымкентке бир жаз 20 чакырым жерде орнолошкан. Сол себепте биз бир жаз сагаттай 40 мүнөттөй жүрүп өттүк. Бирок дал сол түнү аба ырайы бир эрекше катты бороон болду. Бурун соңду болмаган, билмейм, мен өзүм болсо соңгу бир 30 жылда көрмөгөн чыгарым дал сондай боранды. Өйткени кадимдей жанагы борандатып бир эч нерсе айналанын баары көрүнбөй тумандаткан сондай күн болду. Сол бир 15-20 мүнөттүк жерге биз бир 40 мүнөттөн аса жүрүп барып өттүк. Сөйтип сол жерге жеттик. Жеткен кезде биздин көзүбүздө жанагы бирнеше көлүктөрдүн бир жанагы кулап жатканын көрдүк. Сөйтип ары карай көлүгүбүздү тастай салып, мен өзүм операторумду алып ары карай жүгүрүп ушактын жаткан жерине бармакчы эдик. Ул өтө алыс экен, бир 2 чакырымдай жерде. Жанагы борандаткан түндө биз жайылатып бардык. Айнала адамдардын баары кайтып атыр экен, баарынын аңгимеси сол жарылгандарды. Сөйтип барган сайын сол барашканда көгөрлөр менен сүйлөшүп бардым. Алардын баары жанагы бирөө жанагы капкара түнек болуп ушак келип кулап жарылып айналанын баары атта коюп кетти. Айнала дирилдеди, жел дирилдеди, жер дирилдеди. Энди бирөө конайын деп жаткан кезде жарылды деп сүйтип айтып жатты да биз жолда көгөрлөрдүн баары. Сөйтип биз жанагы ушактын туура жанына ушу жеттик. Сөйтип камерамызды энди гана чыгарып кошуп жаткан кезде милиция жаныбызга тап берди. Анан кадимдей ушак деп энди ол айтуу энди мүмкүн эмес. Арине ушактан эч нерсе калмаган, өзү кичинтай гана аскерий ушак экени бирден көрүнүп турду. Өтө коркунучтуу, өтө коркунучтуу сәт. Алыстан биз энди жакындан келдик. Алыстан кадимдей жанагы адамдын денелеринин кары жанагы өртөнүп кеткен денелердин баары көрүнүп жатты. Бирок биз бери карай сол жанагы камерабызды чыгарып үлгүргөн жокпуз. Полиция кызматкерлери келип эч кандай жанагы ай шай жок, эч кандай сөз айтпастан кадимдей күч көрсөтүп мени кеудемден итерип жерге кулатты.
Президент Нурсултан Назарбаевдин буйругу менен 27 декабрь Казакстанда аза күтүү күнү деп жарыяланган. Кырсыктын эртеси эле Чымкентке учуп барган улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Нуртай Абыкаев пресс конференция өткөрүп окуянын чогуу жайын айтып берди. Абыкаев каза болгондордун жакындарына материалдык жардам берүү маселеси азыр каралып жатканын айтты. Сөөктөрдү аныктоо кыйын болгондугу үчүн генетикалык экспертиза өткөрүлүүдө. Төрага кырсыктын бир нече себеби болушу мүмкүн деп билдирди. Учак кулаганда Чымкентте катуу шамал, кар аралаш жаан жаап жаткан. Андан тышкары учактын техникалык абалы жана пилоттордун катасы деген версиялар да каралууда.
Абыкаев мырза журналисттердин баарлыгын жыйнап баса сөз маслихатын өткөздү. Сол кезде онун алдында ата аналар менен туус жоралар менен жакындар менен жолугуп маанайдын баарын түшүндүргөнүн жеткизди. Эң биринчи айткан жаңылыгы кара жашыктын табылганы болду. Сол кара жашыктын жанагы аныктоо жумуштары, тергөө жумуштары шугул башталганы жана жанагы денелердин толук аныкталуу мүмкүн эмесине байланыштуу жаңағы сараптау жұмыстарының жүргізілетілдігі жайлы айтты. Және алғашқы енді үйреншікті деп айтады, енді алғашқы сол үш болжамды жеткізді ғой. Ең бірінші ол ауа райының қолайсыздығы, одан кейін адам факторы болуы мүмкін, және үшіншісі техниканың ақауы болуы мүмкін деген. Бірақ дәл осы сәтте ол кісінің айтып өткені, техника негізі бұл самолет А-72 ұшағы 90-шы жылы сатып алынған жаңа ұшақ деп айтты. Және 2 қараша күні осы бірер ай бұрын ғана иә Украинада толық жөндеуден өтіп келіп, бұл 31-ші ұшағы екен, ұшқан кез екен. Дәл соны айтып өтті. Және мен өзім мысалы сұрақ қойған едім, сонда ауа райының қолайсыздығы жайлы, соншама алда боранның болатыны жайлы біле тұра бүкіл элита сарбаздары отырған ұшақ сонда ұшуға рұқсат етілді ма дегенде, иә, алдын ала толық ақпарат білінді, бәрі білді, соны біле тұрып ұшақ ұшты деп жауап
деп айтып берді Азаттықтың хабарчысы Мира Муслим. Кабарчыбыз маалымдагандай, пресс-конференцияда чек ара кызматында ушуну менен экинчи чоң кырсык болуп жатканы айтылып, атайын кызматчы жетекчилигинде отставкалар болушу мүмкүнбү деген суроо узатылган. Бирок төрага Абыкаев кайсы отставка деп суроого суроо менен жооп берди. Эсиңиздерге сала кетсек, май айында Алматы облусундагы Аркан Герген заставасында 15 кишинин сөөгү табылган. 14 жоокерди жана тойкоочуну өлтүрүү үчүн ошол жерде кызмат өтөгөн Владислав Челах деген солдат айыпталган. 11 декабрда ал өмүр аягына чейин абакка өкүм кылынды. Бирок азыркыга чейин масылык адам өлтүрүүнү башка версиялар менен байланышкандар да аз эмес. Сиздер Азаттыктын Борбор Азия аптай ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Саламат сактоо уюмунун изилдөөсүнө ылайык, кыздарды эрте күйөөгө берүү боюнча Тажикстан, Молдова, Грузия жана Түркия менен катар алдыңкы орундарда турат. Уюм ал өлкөлөрдө 20-24 жаш аралыгындагы кыздардын 90% күйөөгө 18 жашка чейин чыга электе берилерин маалымдай. Доктурлар эрте үй бүлө куруу секеле кыздардын психикалык жана физикалык саламаттыгына залака тийгизэрин айтып келишет. Жаш келиндер жаңы үй бүлөлөрүндө ар кандай кысымга туш болушат. Көп учурларда ВИЧ өңдүү оорулардан өздөрүн коргой алышпайт. Алардын арасында кош бойлуу кезинде көз жумгандар да көп болот. Расмий маалыматка караганда 2012 жылдын алгачкы 6 айында Тажикстанда 30 ашуун кызды жашы жете электе күйөөгө беришкен. Согди облусу бул жагынан биринчи орунда турат. Бардык учурларда кыздардын ата-энелери кылмыш кодексине ылайык жоопко тартылган. Аялдар жана балдар боюнча мамлекеттик комитет эрте күйөөгө берүү учурлары былтыркыга салыштырганда азайганын билдиргени менен саламат сактоо мекемелери башкача маалыматтарды келтиришет.
Биздин клиникада жылына 10,000 ымыркай төрөлөт. Быйыл төрөгөн аялдардын 37 15-17 жаштагы өспүрүмдөр болду. Өткөн жылы 18 толуп элек 12 келин төрөгөн. Санап көрсөк, бир жылда жашы жетилгендердин саны 3 эсеге өсүптүр. Бул тек гана биздин төрөтүйдөгү абал экендигин унутпайлы.
Деди акушерство жана гинекология илимий изилдөө институтунун директору Шамсиддин Курбонов. 2010 жылы Тажик президентинин сунушу менен никеге туруу жашы 17 18 көтөрүлгөн. Бирок изилдөөлөр көргөзгөндөй, мыйзамды сактабаган үй бүлөлөр четинен табылат. Ата-энелер кыздарын турмушка эртерээк берүүнү каалашат жана көпчүлүк учурларда кыздын оюн сурашпайт. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму секеле кыздардын башын байлоону адам укугун бузуу катары таанууга чакырат. Себеби жаш кыздар күйөөгө чыккан андан кийин андан ары билим алуу, иштөө же өзүнүн социалдык статусун жогорулатуу мүмкүнчүлүгүнөн айрылат. Борбор Азия аптай ичинде берүүсүн ушунун аяктайбыз. Аны бүгүн Айнура Жекши кызы алып барды. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Апта башында президент Алмазбек Атамбаев жылды жыйынтыктап, жергиликтүү проблемалардан тарта өлкөнүн эл аралык коомчулуктагы ордуна баасын берди. Ошентип жыл тогушуп жаткан мезгилде Кыргызстан адам укугун жана эркиндигин сыйлаган өлкө катары өнүгүп жатабы? Азыркы туруктуулук убактылуу көрүнүшпү же кыйшаюусуз өнүгүүнүн белгисиби? Президент коомду туура жолго баштап бара жатабы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында мына ушул маселелердин тегерегинде талкуу жүрдү. Ага жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков жана жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдор катышты. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева түзөөдө өткөргөн талкуунун азыр радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз.
Сөз башында экөөңүздөр кетем бирдей суроо берейин. Бул суроого кыска жана нуска жооп берсеңиздер. Сизге президенттин сиздерге сөздөрү жалпысынан кандай таасир калтырды, Равшан мырза?
Мен ойлойм, президенттин сөздөрү жыл аягында аябагандай маанилүү. Бирок азыркы убакта мен так президенттин кайсы жакка алып баратат, кандай мамлекет кургусу келет жана кандай мамлекеттер менен кандай мамиле кылгысы келет, мен так түшүнө алган жок.
Мен бул сөздөн жеке эле мен эмес, көпчүлүк кыргызстандыктар таасирленди деп ишенип турам. Анткени себеби сөзсүз түрдө маселе болсо дагы аны ачык айтып кеңешип алса ошонун натыйжасы болот. Ошого жараша эл дагы түшүнүп мамиле кылып жардам берет деген ишенимде турам.
Демек сиз тескерисинче баардыгы ачык айкын айтылды деп атасыз.
Мен билгени бар нерсени ошо болгон нерсени болгондо айтты.
Рашан мырза, мына кийинки кезде сиз президент авторитаризмге ооп баратат, бийликти бир колго топтоо аракети байкалып атат, мунун арты жакшылык алып барбайт деген сыяктуу сындарды айтып келе жатасыз. Анан негизи эле ушундай тыянакка келүүңүзгө кайсы окуялар, анан кайсы мисалы, фактылар негиз берди?
Бүгүнкү күндө экономика блогун карай турган болсок, экономика блогунда баардыгы президент койгон адамдар. Энергетика блогун карай турган болсок, мына азыр жакын ара эле толугу менен кризиске алып такады, баардыгы президенттин жана социал-демократтык партиянын адамдары. Парламентте төрага президенттин адамы президент койгон, өкмөт башчысын президент койгон. Мына ошого окшогон маанилүү кадр маселелеринин баардыгы бүгүнкү күндө президентке келип такалды. Ошондуктан менин көз карашым боюнча Кыргызстан демократиялык багыттан тайып авторитаризмге багыт алды деп айткандын себеби ушунда.
Чыныбай мырза, мына президент акыркы ошол басма сөз жыйынында премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен мэр Исай Нуркуловду алмаштырган күндө деле Кыргызстан жыргап кетпей тургандыгын айтты да. Анан мына ушунун өзү эле азыр Равшан мырза белгилеп жаткандай президент тегерегине баягы сөзүн эки кылбаган адамдарды чогултуп бир өзүнүн бийлигин чыңдап жатканын көргөзбөйбү?
Мен биринчи кезекте Равшанга сөзүнө жооп катары айтып кое турган нерселер бар. Анткени себеби Равшан коалициялык өкмөттү түзүүгө катышкан жок, түзөтүш баягы добуш берди албетте, бирок катышкан жок. Мен ошол коалициялык өкмөт түзүп аткан түзгөн адам катары айтып коюшум керек, экономика тармагынын министрлерин баары эле эмес, айрымдарын койгонго балким президенттин кыйыр болсо да тийиш бар. Бирок биз мисалы финансы министрлигин ким талкуулаганы жакшы билебиз, кайсы коалициядагы фракция талкуулап, кайсы фракциянын мисалы ар намыс фракциясынын сунушу менен бүгүнкү күндө финанс министри келип отурду. Муну менимче жалпы коомчулук да көрдү. Ошондой эле энергетика жагында дагы бир топ маселелер бар. Анын ичинде мисалы ушул эле Север электро бүгүнкү күндө Бишкектеги жарык менен камсыз кылып аткан, Ош электро болобу, башка бир топ электронун башчылары башында эле мурда республика партиясы тарабынан сунуш кылынып келген, ошойдон алмашылбай эле турат. Муну дагы маалымат иретинде айтып коюшубуз керек.
Мен кошула албайм, мынакей мен жөнөкөй гана нерсени айтып берейин. Жогорку кеңештин төрагасы кимдин адамы? Социал демократтардын президент түздөн түз каалаган адам. Экинчи, премьер министрди ким койду? Туура парламент шайлады. Биздин тарыхыбызда Акаевдин убагында дагы, Бакиевдин убагында дагы парламент шайлап берген. Бирок кимдин адамы? Бүгүнкү күндө ал Атамбаев койгон адам. Экономика тармагын алып карай турган болсок, Жомарт Оторбаев атам экен деген аты гана болбосо, ал Атамбаевдин адамы. Темир Сариев экономика тармагына жооп берип аткан Атамбаев койгон адам. Таир Сарпашев Атамбаев койгон адам. Бишкек шаарынын мэри Атамбаев койгон адам. Министр энергетика Атамбаев койгон адам.
Ошол эле Жомарт Оторбаев мына бүгүнкү күнгө чейин ата мекенин талам талашып, ата мекен партиясы үчүн күйүп бышып, керек болсо мындан ашып кетсе бир ай мурда эле ошол ата мекен партиясынын лидеринин кетиш кетпеши маселеси козголгондо ордуна келе турган кандидатур талапкер катары дагы каралып, мына бүгүн эле ата мекен партиясынын атынан сүйлөшүүлөр жүргүзүп аткан. Мен билем партиянын башка бир партиянын жетекчиси катары. Ошон үчүн бул жерде Равшан мырза кичине баягы өтө мындай абыртып, көбүртүп айтып коюп атат. Туурабы? Мындай Равшан мырзанын деле элдин баары Акаевдин кишиси деп жүрбөдү беле? Бирок кийин аягында келип Акаевге каршы күрөшүп көтөрүлүшкө чыккан адам болуп чыкты.
Сиз президентти айтып атпайсызбы авторитаризмге ооп баратат депчи? Бирок андай дейли десек, мисалы Атамбаев президенттин укуктарын улам азайтып отуруп, кийин мисалы келечекте бирөнчө парламенттик башкарууга өтөрүн, анан бул жолдон айнабай турганын акыркы өзүнүн сөзүндө айтты. Анан бул эмне чын ниеттен чыккан сөз эмес деп ойлойсузбу?
Туура, аябагандай жакшы сөз айтты. Бирок ал Атамбаев президент катарында бүгүнкү күндөгү президентке деп айткан жок, ал келечектеги президентти айтып атат. Өзүнө карата баардыгы жакшы дейт, бүгүнкү күндө баардыгы калып атат, ошол бойдон иштеш керек деп. Мен дагы бир далил айтып кетейин. Бүгүнкү күндө
ал жогорку кеңеште таратуунун кереги жок деген сөз айтты.
Туура, анткени жогорку кеңеш тарата албайт. Жогорку кеңеш тарата турган болсо президент бүгүнкүдөн да кыйын абалда алат. Социалдык, экономикалык, саясий абал мындан дагы урчуйт. Ошондуктан президентке бүгүнкү күндө жогорку кеңеш таратуунун эч кандай кызыкчылыгы жок. Чыныбай мырзага мен суроо бергим келет.
Бирок кечиресиз, буга чейин айткан берген интервьюларыңыздарда ошол жогорку кеңеште таратыш деген демилге, таратыш керек деген демилге президент тарабынан, анын жакындарынан угулуп жатат деп айтпадыңыз беле?
Мен мындай ойлойм. Эч убакта президент жалгыз тарата албайт. Эгерде коом тарабынан кандайдыр бир талап боло турган болсо, президент аны кулуардык түрдө колдоп койсо, жогорку кеңеш тарашы мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө жогорку кеңеш толугу менен президенттин ызыкчылыгында жооп берет. Анткени жогорку кеңеш бүгүн жогорку кеңеш эмес, жогорку кеңеш президенттин администрациясынын бир чоң департаменти болуп калган. Каалаганын кылат Чыныбай мырза, Текебаев экөө. Президенттин айткан тапшырмалардын баардыгы аткарылат. Ошондуктан жогорку кеңеш тараптын эмне кереги бар? Кызыкчылыгы жок.
Азыр эле айткандай, президент ошондой бир жеринде сөз айтты да, келечектеги парламент балким ошол президенттин укуктарын чектегенге ошол келечектеги парламент менен бараттырбыз дегендейчи. Чын эле бул жерде бир ыйгарым укуктарын азайткысы келбегендей түр байкалбайбы?
Биринчиден президенттин негизи эле ыйгарым укуктары конституция боюнча чектелүү эле, мурдагыдай эч кандай укуктар да жок. Мына эми баарыбыз жакшы билебиз. Эгерде бүгүнкү күндө кимдир бирөөлөр ошол эле депутаттардын ичинен башка партиянын өкүлдөрү, же болбосо ошо оппозициялык фракциялардын депутаттары президентке киришип кирип атса, ал менен кеңешкилер келип атса, ал эски күү менен келе аткандан, ошо президентке кирсек, балким президент айтса, өзүнүн партиясына тил өтсө, ушул СДПКдан же балким башкалардан колдоо алсак деген ниет менен болушу ыктымал. Анын баары болуп аткан нерсе, болушу ыктымал нерсе болуп эле атат. Бирок биз баары бир өзүбүздүн линиябыз менен алган программасы менен иштеп атабыз.
Ошентсе дагы президент ошол эле өзүнүн сөзүндө мындай деди да, парламенттик система болгондо мен баягы үстүнөн карап олтура экенмин деп ойлогом, бирок баары бир мисалы шайлоого киришүүгө туура келет дегендейчи, энергетикалык каачылыкты жоюп кетем дегендей, экономикага киришүүм туура болот дегендей бир ойлорун айтты да, анан бул жагынан алганда кандай түшүнсө болот?
Мунун бир нерсеси болуп атат, эл деле көнгөн адаты боюнча, анын ичинде мына депутаттарды айтпадым, эл деле бир нерсе болсо эле президент эмнени карап отурат, эмне үчүн бизде электрик жок болуп президент унчукпайт, президент бир телевизордон көрбөй койдук деген нерселердин баары көп эле угуп атабыз да. Анан кийин президент дагы анын баарын алды биз уккандай эле ал кишиди угуп атса керек.
Эми мамлекет башчысынын ошол тышкы саясат тууралуу айтканын талкууласак да, акыркы сөздөрү ошол кыргыз президенти бир беткей бир Орусияга багыт алды деген сөздөрдү бир бышыктагандай туюлду окшойт. Анан ал азыр мамлекет башчысынын сөзүн угуп алып, анан талкууласак.
Орусияга эле багыт алды Атамбаев деген сөздөрдү мен башка жактан келген коноктордон да угуп атам да, ачык айтам. Евросоюздан келеби, акыркы жолу Германияга барганда да сурашты, эмнеге ушу бажы бирикмесине кирейин деп айтып атасыңар. Мен айттым, комшубуз эгерде ошо Европа биримдиги болсо, биз Европа биримдигине өтүнөт элек өтөбүз деп. Биздин комшубуз Россияда, Казакстан, Россия. Комшуга бакыт албасак, комшу менен чогуу жашабасак, анан альтернативаны алсак, макул, мына Казакстан менен Россияга багыт албасак, кайсы жака багыт алабыз? Албетте Кытай бар, Таджикстан бар, Өзбекстан бар, ар жагында Афганистан бар. Баардыгын ойлонуп туруп багыт алыш керек да.
Кийинки суроомду Чыныбай мырза сизге узатайын. Ошол Бажы союзун батышта, ошол Советтер союзун кайра тирилтүү проектиси деп сыпатташат да. Анан буга кирүүдөн тышкары президент кыргыз газды Газпромго $1 сатыла тургандыгын, Дастан заводунун ошол келечек тагдырын Орусияга тапшырарын, анан мындан тышкары Орусия курал бере тургандыгын айтты. Анан ГЭСтер дагы Орусиянын жардамы менен курулат деп жатабыз. Анан Кыргызстан ошол стратегиялык бир объекттерди бир гана Орусиянын колуна өткөрүп берүү менен биротоло бир башын көз карандыкка байлап жаткан жери жокпу?
Албетте, колдон келсе биз андай кыргыз газ болобу, энергетикалык коопсуздук камсыз кыла турган нерселерди диверсификация кылып, башка өлкөлөрдүн капитал өкүлдөрүнө дагы же башка өлкөлөрдө кызыккандарга дагы берсек болмок. Тилекке каршы андай кызыктарлык болбой атат. Бизге башкалар караганда көбүрөөк ошо кызыктар болуп, же илгертен келаткан бир 200-300 жылдык байланышыбыздан уламбы биздин шарттарыбызга кабыл алып макул болгон үчүн бул бир
гана Орусия кызыгып жатабы?
Айла жоктан мисалы Өзбекстан кызыгып алалы деген жок. Өзбекстан кызыгып алалы десе ага деле берип койсок балким алардын газын алып жеңил болмокпу, же биздин шарттарга көнүш керек эле да. Мисалы Орусиянын тиешелүү газ кызматы айтып атат, биз алалы ылдый мисалы Казтрансгаз караганда арзаныраак берели, үзгүлтүксүз камсыз кылып берели деп атат.
Эгерде биз конституциянын 64-нчү статьясын карай турган болсок, президент ал жерде мындай маселелерге жооп бербейт. Президент эки гана маселеге жооп берет. Биринчиси бул коопсуздук маселеси, экинчиси коргоо. коргоону маселеси. А президент айтып атат, мамлекеттин баары мен чечем дейт. Экинчи маселе, дагы бир дагы
Германияда менден сурашты деп айтып атпайбы? Ошол жооп бердим.
Германия сурады, мен жооп бердим деп атат. Биз ушундай кылабыз деп атат. Экинчи маселе, президент айтып атат, мен 2 жылдын ичинде энергетикалык кыйынчылыкты чечем деп атат. А президенттин андай укугу жок энергетикалык кыйынчылыкты чече турган. Президенттин андай функциялар, полномочиялар жок конституцияда. Ал өкмөттүн жумушу.
Чын эле ашыкча бир укуктарды алып атабы?
Эми укук эч ким алган жок деп ойлойм. Маселе чечкенге жардам берип атса, эгерде ошого мүмкүнчүлүгү болуп атса, тышкы саясат боюнча дагы бүгүнкү күндө толугу менен биз мыйзам чыгаруучу парламент бергенибиз чын. Жогорку кеңештин чечими менен тышкы саясатты бүгүнкү күндө жүргүзүүгө толук укугу бар. Аны Равшан мырза жок дей албайт. Ошон үчүн тышкы биздин стратегиялык партнерлорду табууда, тыштан ошо инвесторлорду тартып келүүдө кандайдыр бир президенттин үлүшү болуп атканы эч кимге жашыруун эмес.
Сиз чын эле ошо бир бетке Орусия тарапка бет алдык дегенге өзүңүз ишенесизби?
Мен анча ишене албай турам. Анткени себеби биз Орусиядан башка бүгүнкү күндө мына Кытай менен экономикалык байланышты күчөтүп атабыз, башка байланыштарыбыз бар дегендей, ошо эле Германияга барып келдик. Германияда биздин өзүбүзчө суроо болду. Анан мен андан мурда мына Рапшан мырза экөөбүз Монголияга барып келдик эле, ошондон баштайын. Монголияга барганда монголдор бир жакшы сөз айтты да, биз үчүнчү кошуна деген түшүнүк киргизип алганбыз деди. Анткени себеби мурда эки кошунабыз бар эле, бирөөнө бир же 100 жылда бир кошунага көз каранды болуп, кайра бир 100 жылда экинчи кошуна көз каранды болушу экөөнүн ортосунда эрмек болуп жүргөндөн азыр үчүнчү кошуна деген түшүнүк киргизип алганбыз, алыстагы кошуналар менен дагы мамиле кылып атабыз деп. Азыркы күндө биз дагы кандай бир деңгээлде ошондой саясат менен,
бир сөз менен айтканда, президенттин бүгүнкү күндөгү Кыргызстанды энергетикалык көз карандысыздыкка алып кетүү боюнча саясаты түбү менен туура эмес. Кыргыз газга, газды Өзбекстан алып келгенге өзүбүздө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде биз кыргыз газды Россияга бере турган болсок, бүт бардык мүмкүнчүлүк түтүк дагы газды үйгө сатуу дагы Россияга өтөт. Бул бизди толугу менен бир мамлекеттин алдында көз каранды кылат.
Равшан мырза же унутуп атат айтылган айрым нерселерди, же бир жаңылыш түшүнүп алган. Маселен, биз энергетикалык көз карандысыздыкка 2014 жылдан кийин киребиз деп айтты. Ал эмнеге негизденип айтты? Ал жанагы датка кемин деген мурда Совет Союзунун тушунда түзүлүп калган Ташкент, Казакстан аркылуу келе турган электр чынжырын үзүп, Кыргызстандын өзүнүн ичиндеги толук тегеренме чынжырды түзгөн учурда келебиз деп, бул биринчи кезекте Кыргызстандын өзүнүн кызыкчылыгын эске алып айтып атат. Аны керек болсо 20 жыл мурда куруп башташ керек эле деп айтты. Аны унутпашыбыз керек. Бул энергетикалык көз карандысыздыкка алып келет. Бул жерде орустун да тиешеси жок, казактын жок, өзбектин жок. Энергетикалык көз карандысыздык. Ал бул энергетикалык көз карандысыздык жөнүндө маселе. Экинчи маселе, камбар ата жөнүндө айтып атат. Камбар атаны деген биз орустарга бергенибизге бир 4 жыл болгон, көп жыл болгон да. Ал кезде бергенде да башкача шарттар менен бергенбиз. Директорлор кеңеши канча кеңеш болот деп, биз ошо камбар ата бирге инвестор таба албай, алып келе албай, канча өлкөлөргө жазып, Равшан мырза өзү дагы элчи болгон киши, айтайын дегеним, биз буякка инвестор алып келе албай баардык өлкөлөргө жалдырап чакырып келаткан өлкөбүз.
Равшан мырза, сиз мурда ошол мурдагы өкмөттө иштегенсиз, анан Кыргызстандын ошол экономикалык жагдайын азыр өзүңүз айтканда эле жакшы билесиз, анан жакында эле ошол катуу суукта газсыз, жарыксыз калганда элдин жайын көрдүңүз да. Анан азыр эле айтып атасыздар, ошол датка кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясы 2.5 жылда бүтсө, бир энергетикадагы бир мындай көйгөйлөр тыйыларын айтылып жатат. Анан өлкө башчысы Кыргызстанга кыргыз газдан биринчи үзгүлтүксүз газ керектигин айтып, 1 жылдын ичинде бул маселе дагы толук чечилет деп атат. Анан Газпромго бул боюнча талаптар коюлган. Анан ушундай оор кырдаалдан да мамлекет башчысы кандай кадам жасаш керек эле? Мисалы, сиз президент болсоңуз эмне кылат элеңиз?
Мен бүгүнкү күндө так билем, конституциянын негизинде президент экономикалык социалдык маселелерге келгишпеш керек. Бул толугу менен өкмөттүн иши. Эгерде биз бүгүнкү күндө мамлекетке эффективдүү өкмөт алып келе турган болсок, атаандаштыктын негизинде. Бүгүнкү күндөгү өкмөт бул Атамбаевдин жалгыз койгон өкмөтү болуп эсептелет. Эгерде биз атаандаштыктын негизинде күчтүү өкмөт алып келсек, ошол өкмөт ойлонуп, кандай чечебиз, ошол өкмөт чечиши керек. Анын чечүү жолдору бар. Убагында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, газ хранилищаларды куруу, алдын ала акчаларды төлөө, колубуздан келишинче жакшынакай бир экономикалык рыноктук экономикага өтүү. Бүгүнкү күндөгү кыргыз газдын иштеген системасы бул советтик система менен иштеп атат. Анткени кыргыз газ бүгүнкү күндө жана энергия тармак биздин экономикабыздын бардыгын каржылап атат. Премьер министр чалып айтат, өчүрбө тетиги жака. Бияка свет бер, тияка газ бер. Алар карызга берет дагы, ошол нерсенин эсебинен бүгүнкү күндө Казакстанга дагы, Өзбекстанга дагы биз акча карызбыз.
Чындап эле ушундай болуп атабы?
Эми бул жерде Равшан кичине жок ашыгыраак айтып атат. Ошол эле өкмөттү бир кишинин киши кылып, өкмөттү кылып коюп койгон деле жаңылыш. Эми бүгүнкү кичине кырдаалга бир аз жабыштырып айтып аткан нерсе болбосо, биринчиден биринчи коалициялык өкмөт түзүп атканда деле мен ички атаандаштык болсун деп өткөргөнмүн депутаттардын арасында коалициялык көпчүлүктүн ичинде. Мына Равшан мырза өзі қатысқан, Нариман башқа оппозицияны фракциядан келіп, Нариман Түлеев қатысқан, Бабанов қатысқан. Ошоның негізінде біз келіп, шайлап көргенбіз, ал жолында көрдік. Азыркы өкмөттү деле ошол эле коалициялык көпчүлүк Атамбаев же Атамбаевдин партиясы жаңгы сапкерлерге коюп койгон жок. Ага Атамекен партиясы, Арнамыз партиясы, социал-демократ 3 партия биригип, коалициялык көпчүлүк макулдашып, тил табышып, ар ким өздөрүнүн шарттарын коюп, жалпы программасын түзүп, анан кол коюшуп, анан кийин түзүлгөн өкмөт. Ошон үчүн муну жабыштырып эле, Атамбаевка жабыштырып койсок, Атамбаев андан ошо Бакиев, Акаевтардан кем эмес өткөн киши болуп атат да. Бул бир нерсени билгизип турат. Азыркы кездин жакшы нерселерин чийүүгө болгон аракет. Жакшы нерселерин жакшы дешибиз керек. Эгерде ошондой аракеттер болсо, айтсак, мен ойлойм, адамдар көрүп турат, түшүнүп турат, бул кичине бир аша чапкан болуп калат.
Эми мамлекет башчысынын дагы бир сөзүнө кайрылары, атап айтканда АКШ менен Европанын эгине дагы сындарды айткан. Азыр ошол видеону көрүп алып, анан талкуубузду уланталы.
Что касается Максима
Максим Бакиевке байланыштуу маселени кайда болбосун көтөрүп жатабыз. Мына жакында эле Германияга барганда да айттым. Мен бир нерсени белгилеп кетким келет. Евробиримдикте адам укуктары деп кыйкырып жатканда, биз алардан 15 миллион евро насыя сураганда, бул жерде кош стандарттуулук жокпу деген суроо туулат. Максим Бакиев 1 миллиард доллардан ким эмес акча чыгарып кеткен адам. Англияда жакшынакай жашап атат. Алар болсо бизге 15 миллион евро берерин кол койгулушат.
Все равно вот эта семейка воровская, которая ограбила страну и убила неповинных людей, она все равно ответит.
Равшан Мырза, кийинки суроо сизге. Сиз ошол президенттин кош стандарттуулук деген сөзүндө жөө бар деп ойлойсузбу?
Эми президентке кандайдыр бир деңгээлде албетте кошулса болот бул жерден. Анткени ар бир мамлекеттин эки саясаты болот. Биринчиси бул публичный саясат, экинчиси улуттук кызыкчылык деген нерсе бар. Ошол кээ бир убакта ошол эки нерсе кандайдыр бир деңгээлде эки кош стандарттуулукка жооп бериши мүмкүн. Бирок мен ойлойм, биздин мамлекеттик жогорку деңгээлде биз Европа мамлекеттери менен, Америка менен же болбосо чоң мамлекеттер менен мындай конфликтке эч убакта барбашыбыз керек. Биз кичинекей, алсыз, кедей мамлекетпиз. Биз колубуздан келишинче Россия менен дагы, Европа менен дагы, Америка менен дагы, Кытай менен дагы жакшынакай эки тараптуу кызматташ мамилени түзүшүбүз.
Анда президенттин айтканы жөнүндө эле болуп атабыз.
Жок, президенттин айтканын мен ошон үчүн айтып атпайм. Президенттин жөнүндө бул баягы президент катарында публикага айта турган сөз эмес, мүмкүн ичинен айтса болот бул нерсени. Бирок публикага айта турган сөз ал башка сөздөр болот.
Чынбай мырза, мындан тышкары Атамбаев ошол Манас аба майданынан АКШнын транзиттик базасы мөнөттү бүткөндө чыгарларын дагы бир жолу так кес айтты. Деги эле ошол президенттин батышка ошол акарат сөздөрү Орусиянын таасиринен улам бир айтылып жаткан жокпу? Анткени азыр Орусия менен АКШнын ортосунда мамиле сууп, ал турсун бир кайрадан бир конфронтация башталганында жашыруун болбой калды го.
Мен ойлойм, баардык нерсе албетте Кыргызстандын өзүнүн кызыкчылыгынан келип чыгыш керек. Айтылган сөздөр да ошого негизделиш керек. Маселен, Кыргызстан үчүн бүгүнкү күндө эмне маанилүү? Кыргызстандын коопсуздугу маанилүүбү же маанилүүбү? Эгерде эртеңки күнү Кыргызстанда бир канча базалар болсо, бир канча өлкөлөрдүн базалары болсо, ал Кыргызстандын элине бир коркунуч жаратпайбы деген суроолор да туулуп атат. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Бирок мен билгени бул база такыр эле чыгып кетсин деп айткан деп түшүнгөн жок. Мен түшүнүп атам. Аскердик контингенти болбош керек, транзит катары иштей берсе болот деген мааниде түшүндүм да мен.
Бирок кийин ошондой транзиттик борбор катары түзүлгөндө башкача статус менен, туурабы?
Бирок баары аскердиктин нерсеси калган да, азыр ошо аскердик нерсесине байланыштуу айтылып атат деп ойлойм. Бул маселе өзү өтө мындай ойлонуп, анан кийин кеңешип чечиле турган маселе. Албетте президент да өзүнүн укугун, көз карашын айтат. Мына Равшан Мырза экөөбүз дагы өзүбүздүн көз карашыбызды айта алабыз, айтып келе атабыз. Мына акыры менимче бул ошо конституцияга ылайык, келишимдерге ылайык чечилет.
Сиз ошол транзиттик база боюнча президенттин позициясын кандай түшүндүңүз?
Адам билип билбей көп маалыматтар сыртка берет да. Президент менен Чыныбай мырза канча жолу тамбасын, биз авторитардык мамлекет курбайбыз, биз демократиялык мамлекет куруп атабыз депчи. Дагы бир далили бол ошол эсептелет. Президент айтып атат, 2014 жылдан кийин Кыргызстанда Американын базасы болбойт деп кескин айтып атат. Бул эмне деген сөз? Мен чечип койгом дейт анын бардыгын. Бул жерде болбойт. Мынакей президенттин авторитардык багытка кетип аткан негизги көрсөткүчтөрүнүн бири болот. Ал эми демократиялык мамлекетте кантип айтат эле президент? Президент айтат болчу, менин көз карашым боюнча ушундай болушу мүмкүн, бирок аны өкмөт менен парламент чечет деп айтат демократиялык мамлекетте. Ал эми Атамбаевдин айтып аткан сөзүн карабайсыңарбы? Мен чечтим дейт, болбойт, кетет бардыгы. Ал уже чечип койгон бардыгын. мынакей демократия эмес, биз авторитаризмге багытталганыбыздын дагы бир далили ушул болуп эсептелет.
Мен бир нерсени айтайын, мен эми аны келишимдерди карайлы. Келишимде эгерде 2014 жыл бүтөт деп атса, эгерде узартыш керек деген маселе коюлсо, ошо ким узарта турган болсо ошолор чечет. Аны кимдир бирөө чечет деп айта албайсыз. Равшан деле көп нерсени айтат, мен андай ойлойм, момундай болуш керек деп. Бирок ошондой болуп калган жок да, Равшан айткандай. Бардык нерсе эле мындай момундай болот же момундай болуп калды десе болуп калбайт да, туурабы?
Сиздин оюңузча кандай президент так келсе айтпай, бир жылмалап айтыш керек беле?
Жок, мен ойлойм, президент өзүнүн жана айтып кетпедим, конституцияда 64-статьянын негизинде президент бул маселелерге кийлигишке акысы жок. Ошондуктан президент айтыш керек болчу, бул маселени мен чечпейм. Бул маселе парламенттин жумушу, бул маселе өкмөттүн жумушу. Ошолор менен иштегиле. Мен тиешем жок деп айтыш керек.
Бир нерсе бар, ошол эле конституцияга таянсак, президент мамлекеттин башчысы. Мамлекеттик баардык маалым маселелерде сөзсүз түрдө президент пикирде эске алыныш керек. Болбосо эмнеге биз президентти шайлайбыз? Ушу өлкөнү мамлекеттик маселелерди чечүүдө президенттин пикири болбосо, ою болбосо, сөзү болбосо, жөн эле мындай биз төргө отургузгандан кийин көрүп отура бер, эчтеке кийлигишпе десек, андай бизде андай президент болушу мүмкүн эмес.
Ошол бир алдын ала эрте айтылган сөз деп ойлойсуз.
Азыр конституцияны кайра жазып чыккыла.
Конституцияда да бар.
Социалдык демократтар,
коалициялык саясат.
Отургула дагы конституцияны өзгөрткүлө дагы президентке барып бергиле да жасай бергиле.
Тышкы саясатты бүгүнкү күндө президент жүргүзөт деп сен экөөбүз кабыл алган мыйзамда жазылып турат. Ак кагазга кара тамгалар менен. Анан ошонун негизинде бул Американын базасы, Америка менен мамиле дагы тышкы саясатка кирет. Орусия менен мамиле дагы тышкы саясатка кирет. Казакстан, Кытай баары менен тышкы саясат керек. Ошого ошол мыйзамдын негизинде ал киши өзү сөзүн айтууга да, пикирин айтууга да мындай көз карашын билдирип багыт көргөзүүгө дагы акылуу. Аны сиз экөөбүз кабыл алганбыз. Ал мыйзамды азырынча эч ким жокко чыгара элек. Ошон үчүн биз мыйзамды өзүбүз мындай
туура эмес. Сиздин айтканыңыз туура эмес.
Азыр кызыкчылыгыбызга карата бурмалап атабыз да.
Президент тышкы саясатка кийлигишет. Конституцияны карай турган болсок, жакшылап окусак, ал жерде жазылуу, президент тышкы саясатка өкмөттүн уруксаты менен гана кийлигишет деген жазуу бар. Өкмөт азырынча президентке тышкы саясатта бул маселени чечте уруксат берген эмес.
Равшан мырза, сиз экөөбүз ашып кетсе бир жыл жете элек ошол конституциянын негизинде кабыл алган мыйзамыбыз.
Мыйзамды
экөөбүз экөө тең окуп чыгышыбыз керек.
Кечиресиздер, убакыт чектелип калды. Ушул бир жыл мурда Атамбаев эч кимдин алдына тизе бүкпөйбүз, эч кимге кул болбойбуз деген эле да. Анан Кыргызстан чын эле ошол адам укугун сыйлаган же болбосо коргогон, бирөөлөргө бир күн кор болбогон мамлекет болот деп ишенесиздерби?
Кыргызстандын системасы мамлекетти башкаруу мурдагы Советтер Союзунда Акаевдин, Бакиевдин замандагыдай калды. Эч кандай реформа болгон жок. Тетирисинче президент 2012 жылы болгон бийликтин баардыгын басып бийликти бир колго концентрация жасады. Бул бизди келечекте демократиялык, адам укугун коргогон мамлекет эмес, тетирисинче авторитардык багытка кетип аткан мамлекет катары айтышка түрткү берет.
Келечекчи?
Биздин келечегибиз реформаларга, мамлекеттин башкаруу системасына байланышкан. Эгерде биз ошону жакын арада өзгөртө турган болсок, анда биз жакшы мамлекет кура алабыз.
Кандай бир конкреттүү сунуштарды айтат элеңиз?
Конкреттүү сунуш менин оюм боюнча президент, биз президентти сакташыбыз керек. Анткени бул мамлекеттүүлүк маселеси. Президент Атамбаев 6 жыл отуруп, 6 жыл мамлекеттин аксакалы болуп отурушу керек. Бирок президент Атамбаев конституциянын негизинде өкмөттүн жумушуна, парламенттин жумушуна эч убакта кийлигишпеши керек. Бул биринчиси. Экинчиси, президент Атамбаев ошончолук эле күчтүү президент болсо же болбосо мамлекетине жакшылык кааласа, мамлекетте эки нерсени камсыз кылсын. Бул принципиалдуу маселе. Бул чыны атаандаштык жана сөз эркиндиги.
Кыргызстан парламенттик системага келгенде 2 жыл чукулдап калды, бирок ошол эле учурда чын эле бир анын түпкү маңызын түшүнбөй тескери мындай артка кетип жаткан жокпу?
Мен биринчи нерсени айтайын, Равшан мырза кичине күлөнүп кетти окшойт, ошибка айтып атат. Эч нерсе өзгөргөн жок. Бакиевдин заманы кандай болсо ошондой болду деп айтып атат. Бакиевдин заманында мына Равшан мырза деле өзү Бишкекте биякта отурбай башка жерде жүргөнүн жакшы билебиз баарыбыз тең. Анан кийин азыр мына келип алып биздин маңдайыбызда президентти Бакиевди сөгө алмак эмес мынтип Кыргызстанда отуруп. Эч ким сөгө албай алган да. Азыр мына Атамбаевди жакшылап эле туздап атат. Бул деле өзгөрүүнүн бир чоң көрүнүшү да. Өтө ойлонгон кишиге да. Мындан чоң нерсе жок. Экинчи нерсе, бүгүнкү күндө Атамбаев деген ордун билсин, тияка отурсун, биз баарын жасашыбыз керек деп баарыбыз айтып атабыз. Ошо парламентте да депутаттар жүрөт, өкмөт өзүнүн ишин жасап эле атат. Мунун баары тең эле өзгөрүүнү көргөзүп турат. Анан кийин Атамбаев ошол эле мезгилде өзүнө берилген мыйзамдардын негизинде иштеп атат. Мен эми Атамбаевди мурдакы биздин лидерибиз катары гана айткан жокмун, чындыкты айтып коюшубуз керек да.
Рахмат, биздин убакыт
өзгөрүү көп эле болуп атат,
бүтүп калды. Рахмат маегиңиздерге. Кыргызстан аттуу кеме ошол чалкыган океанда каякка баратат? Кыргызстан ким менен саясий экономикалык жактан жактан көз карандысыз, мамлекет катары ордун табабы деген суроолордун тегерегинде бүгүн талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү студиянын коноктору Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков жана Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков болду.
Сиз ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууну Айзада Касмалиева алып барган. Аба толкунунда таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Расмий маалыматтар боюнча жалпысынан азыр Кыргызстанда кароосуз калган балдардын саны 12 000 жакын. Булардын ичинен быйыл 650 ашуун бала асыроого берилди. Алардын дээрлик бардыгын жергиликтүү тургундар багып алышса, чет элдик жарандар 9 гана баланы алып кетишти. Учурда балдарды чет өлкөлүк жарандарга асыроого берүү маселеси ара бөк абалда турат. Бул чөйрөдө аяктап бара жаткан жылы орун алган жараяндарды кийинирээк кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Быйыл жайда кыргызстандык балдарды чет өлкөгө асыроого берүү боюнча ири коррупциялык иштин бети ачылган соң, башкы прокуратура бул ишти уюштуруу үчүн каттоодон өткөн 10 чет өлкөлүк фирмадан уруксаатнамени алып салууну сунуштаган. Башкы прокуратуранын сунушунан соң чет өлкөлүк 10 фирмага берилген аккредитация күчүн жоготуп, чет өлкөгө кыргызстандык балдарды асыроого берүү жараяны убактылуу токтотулган. Бул өз кезегинде АКШнын жарандары башында асырап алууну көздөп, документтери даярдалган 60 наристенин да океандын ары жагына кетүүсүнө экинчи ирет тоскоолдук жаратты. Ал эми чет өлкөлүк фирмалардан пара алды делип кылмыш иши козголгон мурдагы социалдык өнүгүү министри Равшанбек Сабиров бул иш боюнча акталса, министрдин орун басары чет элдик фирмаларды каттоо боюнча комиссиянын төрайымы Гүлнара Дербишованын соту 28 декабрдан тарта 1-май райондук сотунда карала баштайт. Ишти мындан ары улантуу үчүн социалдык өнүгүү министрлиги эл аралык бала асыроочу уюмдарды Кыргызстанда каттоо тартиби жөнүндө жаңы жобону сунуштоодо. Социалдык өнүгүү министринин орун басары Эдил Байсаловдун айтымында бул жобого ылайык бала асыроочу өрөөсүндө иш алып барган чет өлкөлүк фирмаларды каттоонун эрежеси катаалдаштырылды.
Негизинен биз мурунку жободон баш тартып, негизги принцип жакында өзүбүз кабыл алынган кошулган Гаага конвенциясы бар. Ошол эл аралык эң жогорку стандарттарга баш ийип берген мамлекеттер менен гана бала асыроо боюнча иш алып барабыз деп, ал жерде эл аралык уюм бизге мурун өзү эле бир ксерокопиядан өткөзүп алып эле бир документтерин ташып келип тапшырса, азыр болсо биз талап коюп атабыз. Сиз өзүңүздүн мамлекеттик органдан лицензияңызды жана Кыргызстанга жолдомо дипломатиялык каналдар менен бизди мамлекетке жөнөтсүн деп атат. Андан кийин албет ушул комиссия жолу менен чечилет бул. Комиссияда баардык тийиштүү органдардын өкүлдөрү, жарандык активисттин өкүлү, мурун 2 болсо, азыр болсо 4. Ошондуктан ушул жобо долбоорун айта берем, бир канча гарантияларын биз атайын бекимдедик.
Байсаловдун айтымында ноябрдан бери коомдук талкууда турган жобо учурда өкмөттүн кароосуна жөнөтүлүүдө. Өкмөт талкуулаган соң жобо кабыл алынышы керек. Антке менен жарандык коом өкүлдөрү өкмөт сунуштап жаткан жободо коррупциялык тобокелчилик чоң деп, аны жакшылап иштеп чыгууга чакырып жатат. Андайлардын бири балдарды коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова.
Көпкү процедуралар ачык эмес, түшүнүктүү эмес. Антикоррупцион делосовет анализ кылган, ошо канчалык коррупциянын факторлору бар экен. Анан деген 40 жакын коррупциялык моменттер бар деп ошондой заключение берген да, жыйынтык берген. Бирок аны деген социалдык коргоо министрлиги деген четке кагып, кайрадан болбой эле баягы эле коррупцияланган долбоорду кайрадан алгандан атат да, ишке ашырган атат.
Ал эми Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин төрайымы Дамира Ниязалиеванын айтымында бул жобону парламент да талкуулап, өз көзөмөлүнө алышы керек.
Коррупция ичинде жок экенин аныктай турган экспертизага бериш керек да. Андан кийин анын үстүнөн иштеп, анан кийин биз сөзсүз түрдө комитеттин жыйынын алып чыгып талкуулайбыз.
Бирок Эдил Байсалов аталган жобо коррупцияга каршы экспертизадан өткөнүн, жарандык коом өкүлдөрү сын айтканы менен аны оңдоого бир да сунуш беришпегендигин белгиледи. Социалдык өнүгүү министрлигинин көз карашында бала асыроо маселесинде алгач мына ушундай ниети бар кыргызстандык үй бүлөлөргө жол ачуу абзел. Министрликтин балдарды коргоо башкармалыгынын башчысы Марина Жапаркулованын айтымында Кыргызстандын жарандары үчүн бала асыроодогу эрежелер эч өзгөртүлгөн жок.
Жоба мурункудай эле калат. Документтер менен асыроочулар райондук социалдык өнүгүү башкармалыктарына кайрылат. Алар ал жерден учетко тургузулат. Ылаактуу балдардын кандидатурасы табылса, анда аларга көрсөтүп направление берет да. Аларды карап турушат, кандай асыралып атат, кандай жагдайда жашап атышат. Балдар.
Жапаркулу акыркы жылдары кароосуз калган балдардын саны көбөйүп жаткандыгын да кошумчалады. Маселен, быйылкы жыл эле 2300дөн ашык бала камкордуксуз калган. Мунун себебин министрликтин өкүлү ата-энелер арасындагы аракечтик, баңгилик жана миграциянын таасиринен деп түшүндүрүүдө. Мындан улам мамлекет тарабынан кароосуз калган балдарды камкордукка алуунун жаңы жолдору да сунуш кылынууда. Өкмөттүн ушул жылдын октябрындагы токтомуна ылайык, балдар үйлөрүндөгү балдарды тарбиялоого алган үй бүлөлөргө атайын жөлөк пул төлөнмөкчү. Бул токтом келерки жылдан тарта күчүнө кирип, алгач пилоттук долбоор катары иштей баштаарын социалдык өнүгүү министрлигинин башкармачылык башчысы Марина Жапаркулова билдирди.
2013 баштап эле баардыгына берип баштабайбыз. Себеби дегени биз азыр пилот кылып, ар бир облустан бирден район. Ошонун арасынан дагы ар бир райондон бир 3 болобу, 2 болобу, атайы ошондой асыроп ала турган үй бүлөлөрдү атайы окутабыз. Алардын арасынан кийин тандайбыз. Тандагандан кийин анан 2013 жылы мына ошол жобого ылайыктуу бир 15 эле семья биздин республика боюнча ошо акырындан пилот кылып башташыбыз керек да. Максат ушу үй бүлөлүк шартта тарбиялансын деген болуп атат да ошо балдарчы.
Ошол эле учурда социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлдөрү кыргыз мигранттары көп болгон Орусияда, Казакстанда да кароосуз калган балдарга камкордук көрүү алдыда да уланат деп ырасташууда. Расмий маалыматтар боюнча быйыл Орусиядан ата-энеси баш тарткан 24 наристе Кыргызстанга алып келинип, балдар үйлөрүндө тарбиялануда. Жалпысынан Кыргызстанда кароосуз калган балдардын саны 12000ге жакын. Алардын 90%га жакынын ата-энесинин көзү тирүү болгонуна карабастан балдар үйүнө өткөрүлүп берилген. Алар өлкөдөгү 117 балдар үйүндө тарбияланып жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекте эл үнү угармандардын ой пикирлеринен курулган берүүбүздү обого Аманбек Дилденбай даярдады.
Арбаңыздар, Азаттыктын ардактуу угармандары, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Президент Алмазбек Атамбаевдин экономика, салык жана шайлоо жараяндарын өз көзөмөлүнө алуу ниетин билдиргендигин айрым саясатчылар сынга алып, Атамбаев бийликти бир колго өткөрүүгө аракет жасап жатат деп чыгышса, сокулуктук угарманыбыз мамлекет башчысынын бул аракетин колдоорун айтты.
Мен сокулуктан Мамбетеалиев Шаршенбек, Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Алмазбек Шаршенович жакында кыргыз мамлекетинин сырткы ички саясатын жана экономиканы алдыга өнүктүрүү боюнча программасын жарыялабадыбы. Программа дагы кечигирээк кабыл алып калды да, кеч болсо дагы ушул чукул кабыл алынган программасы абдан туура болуп атат да. Бул конституцияда ачык жазылууда, мамлекеттин гаранты президент. Ал киши бүт жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алган. Ошондой эле бул кыргыз мамлекетинин ошо президентти шайлоодо 70%ге жакын элдин добушун толук алды да. Парламентте болсо 120 депутат мына шайланды, болгону 30%, 32% тегерегинде алды. А элдин ишеними негизинен президентке жүктөлгөн. Президент ошону ар дайым эсинен чыгарбаш керек.
Кадырлуу угармандар, жаңы жылды тосуу же тоспоо маселеси дагы коомчулукта талкууну жаратууда. Эл үнүнө кайрылган угарманыбыздын пикири төмөндөгүдөй.
Атым болсо Асан, Бишкек шаарынан чыгып атам. Менин көз карашым жогорудагы жаңы жылды майрамдаш керекпи, майрамдаш керекпи деген темага байланыштуу да. Каалайбы, каалабайбы, жаман көрөбү, жакшы көрөбү, асманга чыгабы, жерге түшөбү, өлөбү, жатабы, эмне болсо дагы кудай майрамдабай дегенден кийин майрамдабаш керек. Кудайга да проблема кылыш керек да, майрамдаш керек, майрамдабаш керек. Мусулмандарга кудай сен каалаганын кылбайсың, мен каалаганды кыласың деген да. Ал мен каалаган деген кудайдын тилин алыш керек. Мусулмандар бүгүн өзүнүн мусулман экенин билбегени мен үчүн өкүнүчтүү да.
Ал эми нарындык угарманыбыз болсо, кайсы майрамды кандай майрамдоо ар бир адамдын өз укугу деген көз карашта.
Мен Нарын шаарынын тургуну Бекмурат Жеңишбек, биринчи топтогу көрүү боюнча майып болом. Мен боорукей эл арасында баягы мусулманчылык ба немеде тоспойт, ал майрам эмес деп кээ бир немелер ушундай массал каражаттан чыгып атат. Эми бул мен өзүмдүн пикирим боюнча, мен эс тартып бала кезден баштап жаңы жылды тосуп, жаңы жылга жакшынакай каалоо тилектер менен, жаңы жылдагы жаңы немелер менен, үмүт тилектер менен жаңы жылды тосуп келатабыз. Мен бала кезден
Эмен ойым боюнча жаңы жылды кеп тоской истегендер эм тоской койсо деле болот, өздерки эм тоскондор болсо ушундай ичкилиги жок. Жаксынакай, жакшы жаңы жылга баягы кадам тилтеп, жаңы пикир, жаңы каалоолор менен эски жылды узатып, жаңы жылды тосуп атпайбызбы? Анан менин пикирим боюнча эми мен тосуп келаткан байрам, элдин көбү эле буга чейин тосуп келишкен тосо берет деп ойлойм. Ар бир адамдын өзүнүн немеси. Эми мен могу кыргыз элиме каалоо тилегим жаңы жылдагы. Кыргызстанда экономикабыз өйдө көтөрүлүп, жана бийликтегилер жакшы иштеп, алдыга жылдырып, элдин жашоо шартын жакшыртып, элге барчылыкты, токчулукту, ден соолукту, баардык жакшылыктарды каалайм. Ушул жерге келаткан жылыбыз жакшы жылдардан болсун, баардык жакшылыктарды элиме каалайм. Элде болсо иште болот. Рахмат ушу азаттыктын баардык коллективтеринде дагы жаңы жылда жакшы ийгиликтер болуп, ден соолуктары чың болуп, иштеринде ийгиликтерди каалайм. Рахмат Азатка.
Азаттык радиосунун кызматкерлери Аманбек Дилденбайды, Амирбек Азам уулун, Шайырбек Эркин уулун, Төрөкул Дооровду жана активдүү менин интернет боюнча камсыз кылып турган жакшы көргөн кабарчым Жаңыл Жусупжанды жана Азаттык радиосунун жалпы жамаатын кирип келген 2013 жаңы жыл менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Азаттык радиосу Кыргызстанды жана башка өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктарды Кыргызстан ичинде жана дүйнө ичинде болуп жаткан маалыматтар менен учурунда камсыз кылып турган бирден бир маалымат каражаты деп эсептеймин. Сиздердин үнүңүздөр ар убак шаңкылдап эфирди көркүнө келтирип тура берсин. Оорубаңыздар, ден соолугуңуздар чың болсун. Уул кыздарыңыздар, небере чөбүрөлөрүңүздөр, тууган уруктарыңыздар жана Кыргызстандын эли жалпы аман эсенчиликте болсун. Сиздерге чоң рахмат жаңы жылыңыздар менен. Бишкек шаарынан туруктуу угарман Калыкова Бүбүсара.
Урматтуу Азаттыктын угармандары Жеңишбек мырза жана Бүбүсара айым. Азаттык үн алгысынын жамаатынын атынан дагы сиздерди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Сиздерге дагы ааламдагы бардык жакшылыктарды каалайбыз. Кадырлуу угармандар, эми элин берүүсүнүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерди сиздер менен чогуу тыңдайлык.
Бишкек шаарынын тургуну Талапбек Сейгизеков. 12-нчи жылыбыз негизи жаман жыл деп айтканга мүмкүн эмес, баягы кымбатчылык болуп кетти деп. Бирок анын баары баягы кыргыз эли өзүмдөй чыдамкө турбайбы, мындай көтөрүп эле кетет. Жалпы айтайын эми ушу келе жаткан жылыбыз жакшы жылдардын бири болсун, бактылуу жылдардын бири болсун, элибиз аман болсун, токчулук болсун, тиги өкмөт пландаштырган ишинин баардыгы ишке ашсын, президентибиз көп чара көрүп атат дегендей, ал кишинин дагы иштери ийгилик болсун, жалпы кыргыз эли аман болсун, ийгиликтин баарын каалайм. Адам баласы эмнени кааласа ошонун баарын мен тилейт элем.
Караозу районунун Сарбулак айыл өкмөтүнүн жашоочусу пенсионер Калыбаев Акматбек. Кетип аткан 2012 жыл эми жакшы эле жылдардан болду кыргыз эл үчүн. Менимче өтө эле мындай бир жаман жактары болгон жок. Мен эл менен кошо жүрөм, ушул элдин каалоосу эле эң негизгиси. Ушу тынчылык мамлекетибизде бейкутчулук болушун каалайт да. Анан кийин ушул жакшы турмуш, байгерчилик, биздин Кыргызстандын экономикасынын өнүшүн, өсүшүн ушул жер жерлерде кимден болсо да ушу карап күтүп турган мезгил болду да 2012 жылы. Көптү күттүк, бирок чынын айтыш керек элдин үмүтүн мамлекетибиз жакшы актарылып аткандыгын сезип мына турмушта көрүп атабыз да. Өкүнүрөт кээ бир жактары. Бирок эми адам зат ушу келечектен үмүтүн үзбөй жашайт эмес, ушу үмүтүбүз үзбөйт, эми ушу жакшы жашоо алдыда күтүп турса керек, ушу мамлекетибиз оңолуп кетсе, элибиздин турмушу оңолсо деген үмүттө жашап атабыз.
Мен Бишкектен Жумабаев. Оңдусу менге жанагы Турсунбай Бакыр уулунан башка киши жок экен, ошо баягы эски кишилер деле кайра коюп атасыңар го. Жаштардан бир койсоңор болот эле да ушул менин өтүнүчүм. Жаштар жокпу экен ошо оңдусу менин ордуна.
Мен Жарытбеков Жолболду, Ак Өлкөдөнмүн. Менин каалоорум ушул жаңы шайланган шаардык кеңештин депутаттарына ошолордон биздин элдин талабын аткарып баштагы парламенттерде алдабай элдин талабын аткарып берсе деген ишеничтемин. Ошол үчүн жанагы жетекчи төрагасы каалоорум баягы жолугушууларда айткан сөздөрүнүн этегине чыгып жакшы иштерди аткарып берсе, элдин талабын аткарып берсе деген ниет. Анан ушул жаңы конуштардын элине, журтуна, айрыкча мына көчөлөрүнө көңүл буруп баардык өкмөттө шаарда болгон шарттардан түзүп берүүсүн талап кылабыз. Ошого көңүл буруп кача дейм да.
Кадырлуу угарман, Айрымдарыңыздар аты жөнүңүздөрдү айтпагандыктан улам пикириңер оодан чыгарылган жок. Эгерде сунуш пикириңизди, кандайдыр бир маалыматты же көз карашыңызды айтам десеңиз, 31-61-65 номерди терип, автожоопко жана 31-61-63 номердагы операторубузга кайрылып, аты жөнүңүздү толук айтып туруп, жаздырып коюңуз. Элини берүүсүнөн кайсыдыр бир адамды далилсиз каралаган же абройуна шек келтирген пикирлер, кимдир бирөөнүн дарегине акарат келтиргендер жана аты жөнү айтылбаган пикирлер оодон чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саламатта калыңыз.